Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Осуетяването на плановете чрез Арон да бъде предизвикана между особица в България накарало византийската дипломация да прибегне до последното средство, да противопостави законните наследници Борис и Роман на Самуил. Несъмнено императорът смятал, че двамата братя като негови роднини и съюзници и ще привлекат на своя страна част от българското болярство, ще изолират Самуил, ще уредят отношенията си с империята. В случай на неуспех в България можело да избухне междуособна война, което при съществуващата обстановка също така било изгодно за Византия. Още в края на 976 година или най-късно в началото на 977 година Борис и Роман напуснали византийския лагер и се опътили към България. Описвайки завръщането им, Скилица съобщава, но като минавали през някакъв гъсталак, Борис бил ударен със стрела от един българин, който го помислил за ромей, защото бил облечен в ромейски дрехи, и загинал. А Роман се спасил. Михаил Деволски уточнява, че бягството станало, когато император Василий II се намирал в Тракия, че българският войник на границата не разбрал кой е Борис и че Роман бил доведен във Видин. За същото събитие още по-подробно разказва Яхия Антиохийски. Според него двамата цар Петрови синове дошли на коне до границата, след което навлезли пеша в планината. Борис вървял напред, а Роман след него, на разстояние. Българската стража, която пазела превала, ги забелязала. Тъй като не носели български дрехи, един от войниците стрелял и убил Борис. Идващият след него Роман се обадил и обяснил кой е. Тогава българите го отвели със себе си и го направили свой цар. Негов пръв помощник станал Комитопул, т.е. Самуил. Цар Роман действал заедно с него и се събрали около него българите и воювали против румейските страни. Сведенията на посочените хронисти са обект на различни тълкувания и преценки. Преди всичко съществуват различни мнения за годината на завръщането на Борис и Роман. Докато част от историците са склонни да приемат, че събитието станало през 977 година, други го отнасят към 980 година. Като се има обаче предвид, че става дума за събития наскоро след смъртта на Йоан Цимисхи, годината 977 година изглежда поприемлива. От сведенията на хронистите безспорно най-голям интерес представляват данните за посрещането на Роман, за отвеждането му във Видин, провъзгласяването му за български цар, както и за обединяването на българите около Роман и Самуил като негов пръв пълководец в борбата против Византия. Тези факти ясно показват пълната приемственост между старата българска държава и новата власт, установена първоначално в западните български земи, а след 976 година, във възобновената и обединена българска държава. Пълната лоялност на Самуил към представителите на българската династия и издигането на Роман за български цар потвърждават непрекъснатата държавна линия, осъществявана чрез запазване на следствените права на Симеоновата династия над българския престол. Новият български цар бил скопец. Той не можел да има жена и деца, не бил в състояние да продължи Симеоновия род. По всичко изглежда, че Роман оставил държавните работи в ръцете на своя пълководец Самуил, а сам се занимавал по примера на баща си с църковни въпроси. Роман именно основал манастира Света Георги Бързи на Виргино Бърдо край Скопие, подарил му няколко села и го издигнал до положението на български царски манастир. Като разказва за събитията след завръщането на Роман в България, Скилица съобщава, така Самуил станал самовластен господар на цяла България. Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой, и докато румейските войски били заети в боевете срещу Склир, той безнаказано нахлувал във всички западни области, не само в Тракия или Беломорска, в Македония, Източна Тракия и земите около Солун, но и в Тесалия, Елада или Пелопонес. Той завзел много крепости, най-главната от които била Лариса, чието жители преселил с целите им семейства във вътрешността на България и като ги зачислил в списъците на своите войници, използвал ги като съюзници срещу ромеите. Подробни сведения за обсадата на Лариса дава Кекавмен. Той съобщава, че неговият дядо, който също се наричал Кекавмен, бил управител на Елада. Тогава именно българският владетел Самуил се опитвал било с война, било с хитрост да превземе Лариса, но също така бил отбиван то с сила, то с измама, то го прогонвал в сражение, то умилостивявал с подаръци него и хората му и като постъпвал така, засявал без страх земята, събирал реколтата и изхранвал населението. Когато обаче Кекавмен видял, че Самуил получил пълно надмощие и всяка по-нататъчна съпротива изглеждала напразна, признал властта му и така продължавал да бъде управител на Елада и да упражнява правата си над Лариса. Това положение на зависимост от Самуил, което внукът на Кекавмен представя, че било станало със съгласието на самия византийски император и че било своеобразна хитрост за приспиване бдителността на българите, продължило близо 4 години. Сега за стратег на Елада бил назначен друг човек, който не могъл да продължи политиката на лавиране. Тогава именно и Самуил пристъпил към построги мерки. По време на сеитбата той позволявал на жителите на Лариса свободно да засяват нивите си, но през лятото не допускал те да излизат от града и да събират добива. Така населението започнало да изпитва остра нужда от хранителни припаси. След 3-годишна блокада, без сражение, градът трябвало да се предаде. Самуил преселил жителите на Лариса във вътрешността на България, като пощадил само рода на болярина Николица. Разказът на Кекавмен показва, че битката за Лариса и борбата за Тесалия са продължили близо 5 години, от 977 година до 983 година след освобождаването на Североизточна България борбата се пренесла изцяло на юг, от Тракия до Тесалия и Пелопонес. Похвалното слово на византийския писател Фотий Тесалийски дава интересни сведения за обхвата и характера на войната в Тесалия. Словото се разказва, че българите настъпили в земите на ромеите и че опитът на византийския император да им се противопостави завършил с поражение. Понеже това се повторило много пъти, императорът достигнал до голяма безизходица и като не бил в състояние да се бори срещу враговете, потърсил друга бойна помощ. Допълнителни сведения за тази война в района на юг от планината Олимп се съдържат в едно неиздадено писмо на цариградския патриарх Антоний III Студит от 978 година. Като описва действията на дружина бунтовници, вероятно българи, авторът съобщава, че синовете на някой си Балдус загинали, че Теодосий бил ранен и заедно със своите сподвижници потърсил убежище в крепостта Езеро, където византийският стратег ги преследвал. С покоряването на Тесалия и превземането на Лариса българската държава спечелила големия двубой с Византия за влияние в западната част на Балканския полуостров. От Лариса Самуил взел мощите на Свети Ахил, бивш епископ на града и патрон на Тесалия живял през 4 век, които положил в построената за целта голяма църква на остров, Свети Ахил, в Преспанското езеро, в Преспа Самуил построил и дворци, откъдето ръководител и науправлявал военните действия на юг против Византия. Успехите на българите в Тесалия предизвикали основателна тревога в Цариград. След съответна подготовка и с цел да отклони вниманието на Самуил от западните области Василий II решил да започне военни действия в самия център на българската държава. Лъв Дякон разказва, че Василий тръгнал на поход против българите, тъй като тяхната дързост и жестокост, дишащо убийство, заплашвала румейската държава. Като преминал стръмнините и тесните пътеки на Ихтиманския проход, императорът се явил под стените на Средец. Тук той построил военен лагер и обсадил града. Обсадата продължила 20 дни, но не донесла успех на византийците. Напротив, императорската армия понесла големи загуби. Българите устроили множество засади, извършили голяма сеч и отвлекли много впрегатни животни и коне. Те успели дори да изгорят стенобойните и други машини на неприятелите. Обсадата се провалила и императорът побързал да се върне в Цариград. По време на обратния път българите го причакали в Ихтиманския проход, където устроили засада и му нанесли страшно поражение, почти цялата византийска конница и голяма част от пехотата били унищожени. В български ръце паднал и обозът на византийската армия. Самият Лъв Дякон, който придружавал императора по време на този поход, едва успял да се спаси от плен. В хрониката на Скирица е направен опит да се смекчи причината за поражението на византийската войска. Тук се разказва, че императорът оставил в Пловдив магистър Лъв Емелисин да пази тила му, а сам преминал планинските теснини и стигнал до Ихтиман, където разположил войската си на лагер. Тогава пълководецът на балканските войски Стефан започнал да го уговаря да се върне обратно, тъй като Лъв Емелисин замислял заговор и дори бил потеглил към Цариград. Василий II повярвал на думите на Стефан и поел обратно към Пловдив, но в прохода попаднал на засада и бил разгромен. Когато все пак успял да се добере до Пловдив, оказало се, че Лафемерисин зорко изпълнява възложената му задача. Поражението на византийската армия направило силно впечатление на почти всички тогавашни хронисти. Яхия Антиохийски съобщава, че Василий II стигнал по време на своя поход чак до Абария, т.е. до София и я обсадил. Когато научил, че пътят му за отстъпление е отрязан, побързал да се върне обратно и тогава именно бил сполетян от голямата катастрофа. Яхия сочи и точната дата на поражението на византийската армия – вторник, 17 август 986 година. Същата година сочи и Асохик, а Матей Едески пише по повод на поражението, българският цар взел връх и обърнал в бяг войската на Василий чак до Цариград. Българите откарали от тях грамадна плячка и множество пленници. Василий, цял опозорен, се върнал в столицата си. На големия разгром на византийските войски в похода до Средец през 986 година е посветено и стихотворението на Йоан Геометър, озаглавено за претърпяното поражение в българската клисура. То гласи: «Никога не бих казал, дори и слънцето да би изчезнало, че мизийските, т.е. българските стрели са по-силни от авзунските румейските копия. Пропаднете, дървета, зловещи планини! Пропаднете, мрачни планини! Пропаднете, недостъпни скали, там, където лъвът се оплаши да излезе срещу сърните! Слънце, скри под земята златоблестящата си колесница и кажи на великия дух на императора Никифор Фока това, Истерът, т.е. България грабна Венеца на Рим Византия. Вземи бързо оръжието, защото мизийските стрели са по-силни от авзонските копия». Макар в изворите да има известни разногласия по въпроса за крайната цел на похода, преобладаващата част от тях сочат, че византийската армия е стигнала до Средец и че след несполучлива обсада е била принудена да се върне обратно. Известни различия има и по въпроса за причините, накарали императора да се оттегли. Без да се отрича наличието на съперничество между пълководците, все пак като главна причина за отстъплението на византийската армия трябва да се приеме неуспешната обсада на Средец. Най-сетне не бива да се пренебрегва и въздействието на слуха, че българите укрепявали прохода и били отрязали пътя на византийците за връщане. Всички извори са категорични в сведенията си, че ръководител на българските войски в битката при Ихтиманския проход е бил Самуил. В своите добавки Михаил Деволски обаче споменава, че заедно с Самуил по време на битката действали Арон Роман. Това сведение и досега е обект на най-различни тълкувания и предизвиква спорове. Една част от историците са склонни да видят тук истинските Арон, брат на Самуил, и Роман, българския цар. Много поприемливо обаче е твърдението, че в случая става дума за Ароновия син Иван Владислав и за Самуиловия син Гаврил Радомир, известен още като Симеон Роман. Десетилетието от 976 година до 986 година било ознаменувано с внушителни победи на българското оръжие, с утвърждаване на българската държава и налагането и като голяма сила в живота на Балканския полуостров. За Византия тези години били изпълнени с бунтове, външни поражения и загуба на територии, особено по отношение на българите. Затова и Василий II в една грамота от 4 април 988 година, като говори за законодателството на Никифор Фока, отбелязва: «От онова време, когато това законодателство влезе в сила, ние до ден днешен не видяхме нищо добро в нашия живот, а напротив, нямаше такова нещастие, което ние да не изпитахме». През 987 година Византия отново била разтърсена от размирици, избухнал бунтът на Варда Фока и Евстатий Емалейн. Българите не пропуснали случая да се възползват от новите затруднения на империята. В хрониката на Скирица се съобщава, че Самуил и другите местни воеводи, които се били възползвали от заетостта му на императора поради бунтовете, много увреждали румейските владения. По всичко изглежда, че натискът на българите е бил насочен към Солун, тъй като императорът изпратил тук голяма войска и назначил за управител на града магистър Григорий Таронит. Яхия Антиохийски е още поточен и категоричен. Той съобщава, че през време на бунта на Фока, когато император Василий бил заед с войната против него, българите се възползвали и нападнали румейската страна няколко пъти и я опустошавали до град Солун и правили нападения над онези румейски области, които са на запад. Смотовете в Византия продължили до 989 година, което означава, че и българо-византийската война е била водена близо 3 години. преди всичко българските войски проникнали дълбоко в Солунската област, като стигнали почти до Солун. В български ръце паднали такива яки крепости като Верея и Сервия. На юг войските на българите обходили почти целия Епир, а на запад стигнали до Адриатическо море и превзели Драчката област. За тежкото положение на византийците по време на тази война говорят Александър Макин, Йоан Геометър и Кекавмен. През 990 година междуособиците в Византия били прекратени. През 989 година Вардафока бил убит, след което неговите привърженици се предали. На другата година Василий II се помирил и с Вардаскрир. Така Византия си отдъхнала от вътрешните размирици и императорът получил възможност да насочи цялото си внимание против българите. И наистина още през 991 година сблъскванията между българските и византийските войски взели особено остър характер. Яхия Антиохийски съобщава, че през тази година императорските армии минали в настъпление и посрещнал цар Василий българите и ги обърнал в бягство и уловил в плен техния цар Роман и го възвърнал в тъмницата, от която той бе избягал. И спаси се Комитопул Самуил, началникът на неговите войски, и управлявал българската държава. И останал цар Василий да воюва с тях и да напада техните страни в течение на 4 години. Сведенията на Яхия Антиохийски са интересни преди всичко с данните за продължителността на тази нова война, от 991 година до 995 година. Същевременно те разкриват и съдбата на българския цар Роман. Наистина разказът на Яхия противоречи на някои други извори, според Скирица Роман бил в Скопие през 1002 година, от Скирица това сведение минало и в българските добавки към Еманасиевата хроника. Повечето историци обаче смятат, че трябва да се приеме като повярно сведението на Яхия за пленяването на Роман по време на започналата през 991 година война. През 995 година Византия била въвлечена в остри стълкновения с арабите в Мала Азия и императорът трябвало да изостави войната в българските земи. От това положение се възползвал Самуил, за да върне някои от загубените територии. Нещо повече, през 996 година българите минали в настъпление, като дори проникнали дълбоко на юг в днешна Гърция. Скирица разказва, че Самуил потеглил срещу Солун и разпределил главната част от войската си по засади и клопки, а само една малка част пратил да направи набег до самия Солун. Когато научил за нахлуването му, докато Григорий изпратил сина си Ашот, за да види и огледа войската и да му извести за това, а самият той следвал отзад. Като влязал в стълкновение с разузнавачите на Самуил, Ашот ги разбил, но попаднал сред засадите и бил заловен. Научавайки за това, Григорий веднага отишъл на помощ на сина си, но бил обграден от българите и паднал след храбра геройска борба. След този голям успех българските войски предприели устремно настъпление на юг. Те преминали цяла Тесалия, преодолели построената при Термопилите защитна стена, нахлули в Беотия и Атика, след което стигнали до Коринтския провлак и проникнали в Пелопонес, опустошавайки всичко по пътя си. По-нататък Скирица разказва, че императорът изпратил след навлязлата дълбоко на юг българска войска пълководеца Никифор Уран. Когато Самуил узнал, че по петите му се движи византийска войска, побързал да се върне обратно. Срещата между българи и ромеи станала при река Сперхей. Тъй като реката от силните дъждове била придошла, двете армии се намирали на двата й бряга и не могли да влязат в стълкновение. Една нощ обаче византийците открили брод, изненадали българите и в нощно сражение им нанесли голямо поражение. Самуил и синът му Гаврил Радомир, ранени в боя, събрали оцелелите български войски и през Етолийските планини и Пинт се завърнали в България. Никифор Уран не се решил да организира преследване. Той разграбил българския лагер и с голяма плячка се завърнал в Солун. През 997 година станало известно, че плененият преди няколко години български цар Роман е починал в цариградските тъмници. С неговата смърт се прекратила династията на Симеон. Нямало вече законни наследници на българския престол. А войната с Византия продължавала и страната не можела да остане без владетел. Затова изборът падна върху онзи, който се намирал в най-близки връзки с старата българска династия и който в продължение на много години бил пръв пълководец на Роман. Така през същата 997 година Самуил бил провъзгласен за български цар. Яхия Антиохийски съобщава, той провъзгласил себе си за цар. Дуклянският презвитер също така отбелязва, по това време в българското племе се издигнал някой си Самуил, който се провъзгласил за цар. Той водил дълги войни с гърците и ги изгонил от цяла България, така че през негово време гърците не смеели да се приближат там. По всичко изглежда, че тогава Самуил се е преместил от Преспа в Охрид, който станал столица на България. Провъзгласяването на нов български цар и поставянето на нова династия на престола трябвало да получат и международно признание. При тогавашната сложна обстановка на Балканския полуостров и непрестанните войни с Византия признанието можело да се получи единствено от Рим. Актът пък на признание от папския престол означавал сериозен удар върху византийската дипломатическа дейност на полуострова. Изглежда, че именно по това време Самуил се е обърнал към Рим с искане да получи царска корона. Две столетия по-късно, през 1202 година, Калоян в писмото си до папа Инокентий III отбелязва, че римският престол бил дал царски корони на неговите предци Петър и Самуил, което означава, че тази външнополитическа акция на новия български владетел се е увенчала с успех. През 998 година Самуил, вече като български цар, предприел голям поход на север против сърбите, вероятно за да предотврати евентуален съюз между тях и Византия. Дуклянският презвитер и житието на Иван Владимир съобщават, че когато българските войски навлезли в далматинските земи, сръбският княз се оттеглил с целия си народ в планината. Самуил оставил част от войските си в полите на планината, а с останалите настъпил навътре и обсадил крепостта Олцин. За да избегне кръвопролитието, той поискал от Иван Владимир да се предаде доброволно. След отказа на сръбския княз Самуил прибягнал до услугите на един сръбски župан, който предложил помощта си. Когато станало ясно, че всяка съпротива е безполезна, сърбите решили да се предадат. Иван Владимир бил изпратен на заточение в Самуиловите дворци в Преспа. След неуспешен опит за превземането на Олцин българските войски пребродили цяла Далмация, настъпили към Котор, овладели го и се отправили към Дубровник. Опитът за превземането на Дубровник не сполучил и Самуил опустошил предградията и околните села. Българските войски минали през цялото далматинско крайбрежие до Сплит, Трогир и Задар, след което се отправили на северо-исток и през Босна и Ръшка Сърбия се завърнали в България. След като Иван Владимир прекарал известно време в български плен, той бил оженен за Самуиловата дъщеря Теодора Косара и върнат обратно като владетел на Зета. Неговият чичо Драгомир, доверен човек на Самуил, също бил изпратен обратно за управител на областите Требине и Захълмие. Тези сложни политически отношения дуклянският презвитер е представил като романтична любов между Самуиловата дъщеря и младия сръбски княз. По същото време Самуил направил опит да утвърди влиянието на българската държава над Драчката област с още една политическа женитба. Скилица съобщава, че плененият Ашут бил оженен за Самуиловата дъщеря Мирослава, след което бил изпратен за управител на Драч и областта. И тук хронистът е представил събитията като резултат от голямата любов между двамата млади. Успешните походи на Самуил и политическите женитби на дъщерите му несъмнено са укрепили положението на българската държава, временно подкопано от поражението при река Сперхей. Това личи и от една от българските добавки към Еманасиевата хроника, която съобщава, че българите царуваха до Охрид и до Драч и по-нататък. Все по същото време, когато Самуил се намирал на върха на своята мощ, той влязал в съюзни отношения с Унгария. Съобразно със съществуващата през средновековието практика съюзът бил скрепен с женитба, Самуиловият син Гаврил Радомир се оженил за дъщерята на унгарския крал Геза. По всичко изглежда, че тогава именно е започнал обрат в българо-византийските отношения. Яхия Антиохийски съобщава за един поход на византийския пълководец Никифор Уран в българските земи, извършен по нареждане на Василий II. Византийските войски в продължение на 3 месеца опустошавали българските предели, без да срещнат сериозен отпор. Трудно е да се определи дали този набег е станал непосредствено след битката при Сперхей, т.е. през 997 година или през 999 година, когато Самуил се намирал на поход против Сърбия и Далмация. Необяснима е и липсата на сериозен отпор от страна на българите, макар да е очевидно, че византийският пълководец е използвал изненадата. Факт обаче, че византийски войски са навлезли безнаказано в земите на българите и този странен на пръв поглед успех наскоро щял да се повтори неколкократно. В началото на 11 век византийците минали в настъпление вече на широк фронт. През 1001 година, както съобщава Скилица, императорът изпратил силна войска срещу българските крепости от Татък Хемус под предводителството на патриции Теулорокан и на протоспатарии Никифор Ксифии. Ромейската войска превзела големия и малкия Преслав, както и Приска и се върнала невредима и победоносна. Така Североизточна България паднала повторно под византийска власт. Наследната 1002 година византийските войски нанесли удар в съвсем противоположна посока. През Солун Василий II настъпил с войските си на запад с цел да откъсне Тесалия и южните области на българската държава. Когато императорът стигнал до яката крепост Верея, началникът и Добромир, женен за племенница на Самуил, не само не оказал някакъв отпор, но минал на страната на Василий II, предал града и бил почетен със званието антипатроконсул. Без съпротива се предала на византийците и крепостта Колидрон. Поради невъзможност да се противопостави на многочислената византийска армия, управителят на тази крепост Димитър Тихон се споразумял с византийския император да се оттегли с войската си без бой. Тихон възнамерявал да се присъедини към Самуил. Сериозен отпор оказали на византийските войски защитниците на крепостта Сервия. Войводата Николица организирал добре отбраната и храбро устоявал срещу ударите на обсадителите. Едва когато византийците проникнали в града, Николица и защитниците се предали. Василий II изселил българите от този град, поставил в крепостта византийски гарнизон, а самия Николица отвел в Цариград и го почел с титлата патриции, смятайки по този начин да го спечели на своя страна. Николица обаче успял да избяга от византийската столица, дошъл при Самуил и двамата заедно се отправили с войски да обсаждат Сервия. Този път българите нямали успех и трябвало да отстъпят, а Николица попаднал в засада, след което бил пленен, окован във вериги и хвърлен в една от цариградските тъмници. Междувременно Василий II продължил своя поход в Тесалия, превзел много крепости чрез обсада, поставил в тях гарнизони, а българското население изселил в областта Ворерон, в Беломорието, между долните течения на Места и Марица. При своето настъпление византийските войски стигнали до силната крепост Воден и я обсадили. Напразно императорът се опитвал да превземе крепостта без бой, защитниците и отказвали да се предадат. След продължителна обсада най-сетне градът бил принуден да капитулира и сподели съдбата на лението на останалите крепости. Във Воден се настанил византийски гарнизон, а жителите били изселени във Ворерон. Управителят на града Дракшан бил отведен в Солун, където императорът го оженил за дъщерята на един от местните първенци. Българският болярин обаче не могъл да се примири с положението си, на три пъти се опитвал да избяга в България и накрая завършил живота си с най-тежкото наказание – набиване на кол. Така по време на войната през 1002 година византийците възстановили властта си над Тесалия и Южна Македония и могли да предприемат ново настъпление, този път в центъра на българската държава. Най-голямо напрежение българо-византийският военен конфликт достигнал през 1003 година, когато в него била въвлечена Унгария. Още от началото на 9 век българските територии се простирали отвъд Карпатите, чак до Тиса и Средния Дунав. По времето на Симеон управител на тези земи бил боляринът Глад. В края на 10 век, когато Самуиловият син Гаврил Радомир се оженил за дъщерята на унгарския крал Геза и между двете страни се установили добросъседски отношения, управител на отвъддунавските български територии бил боляринът Евтомохтум, Айтон, внук на Глад. Резиденцията му се намирала във Видин. С неговото име е свързано изграждането на Еморисе на днешен град Ченал на река Марош. Той владеел и Зорин днешен град Дробета Северин в Румъния. Намирайки се начело провинциалната администрация и притежавайки силна войска, Ахтум поддържал равновесието по Средния Дунав и здраво пазел северозападните български граници. Същевременно той строял църкви и манастири, между тях е и манастирът Свети Йоан Кръстител, чрез което разпространил християнството в Трансилвания. След смъртта на Геза главен претендент за унгарския престол станал синът му Стефан. И тъй като неговите противници Гюла и Купан се радвали на подкрепата на българите, неминуемо се стигнало до охлаждане на отношенията между двете страни. Първата крачка в тази насока било разтрогването на брака на Гаврил Радомир с унгарската принцеса. Започнали военни действия против българския провинциален болярин Ахтум, оказващ непосредствена помощ на претендентите за унгарската корона Гюла и Купан. На вмешателството на българите в унгарската междуособица крал Стефан отговорил с привличането на Хананин, един от първите хора на Ахтум. А когато тези връзки били разкрити, застрашеният от арестуване Ханадин избягал в Унгария и с унгарски войски навлязал в българските предели. Затрудненията на българите на северозапад били използвани от византийците. През 1003 година византийските войски, водени от самия император, неочаквано се явили под стените на Видин. Отбраната на града била организирана от болярина Ахтум и, както съобщава Скилица, продължила цели 8 месеца, след което императорът успял да превземе крепостта със сила. Михаил Деволски обаче добавя, че тук българските началници показали голяма опитност, те събирали мидийски огън в едно голямо гърне и по този начин го гасели. И ако градът все пак бил превзет, това станало благодарение на предателството на местния митрополит, неслучайно по-късно Василий II отбелязва в една от своите грамоти, че тая епархия ми стана най-полезна и предана, като ми отвори пътищата си за страната. По същото време в отвъддунавските български земи унгарските войски разгромили войската на Ахтум, а самият той загинал в едно сражение. Така в резултат на комбинирания удар на византийци и унгарци българската власт на северозапад била разгромена. В същото време българите организирали нападение по посока на Цариград явно с цел да накарат императора да изостави обсадата на Видин. Българските войски навлезли в византийска територия, стигнали до Одрин и през август, когато там ставал голям събор, неочаквано нападнали и превзели града. Понататъчните действия тук обаче били рисковани и Самуил побързал да се върне обратно. Междувременно Василий II също решил да се върне. Той не се осмелил да тръгне по пътя за Цариград, тъй като се страхувал от среща с българската войска. Византийската армия потеглила по долината на Емурана и през Ниш навлязла в поречието на Вардар. Тук византийците успели да превземат Скопие, където според Скилица пленили българския цар Роман, вероятно става дума за управителя на града със същото име. Сега императорът се върнал към Средец с явното намерение да превземе Перник, чийто защитник бил Кракра, мъж, отличен във военното дело. Василий престоял там немалко време и в обсадата загубил значителен брой бойци. Убедил се, че крепостта не се поддава на обсада и че Кракра не ще отстъпи нито на ласкателства, нито на обещания и предложения, императорът се завърнал в Пловдив, след което се отправил за Цариград. През същата 1004 година, когато Василий II бил отблъснат с тежки загуби от Перник, Самуил предприел нов поход против Солун, устроил засада и заловил в плен солунския управител Йоан Хал. Този успех обаче не могъл да компенсира загубите, които българите понесли през последните 4 години. Неуспехите на българите във войните с византийците подействали разложително върху някои от Самуиловите военачалници. Сигнал в това отношение бил даден от Ашот, зетя на Самуил. Като управител на Дръч той влязал във връзка с местните гърци и особено с влиятелния Йоан Хрисилий, тъст на Самуил. Заедно с жена си Мирослава Ашот избягал с един от византийските бойни кораби, които обсаждали пристанището на Дръч, дошъл в Цариград и съобщил на императора по какъв начин може да превземе града. За тази си постъпка Ашот бил почетен с магистърски сан, а Самуиловата дъщеря била удостоена с титлата Зости придворна дама. Междувременно Йоан Хрисилий предал Драч на византийския военачалник Евстатий Дафномил, срещу което осигурил титлата патриции за синовете си. Така в 1005 година Византия успяла да възстанови властта си над Драчката област. Военните действия между България и Византия продължили още няколко години, от 1006 до 1013 година. Водени с променлив успех, те не могли да донесат някаква сериозна промяна в съотношението на силите. През 1007 година, съобщава Матей Едески, Василий II навлязал в България, задържал се дълго време тук и водел страшна за българите война. В житието на Никон Метаноите се казва, че през 1009 година Самуил бил разбит от Василий II при Крета, източно от Солун. Скилица също така съобщава, че императорът не преставал всяка година да навлиза в България и да опустошава и разорява всичко по пътя си. И макар до решително сражение да не се стигнало, големият двубой бил близък, затова говорело както настървението, с което били водени военните действия, така и предприемането на походи далеч навътре в територията на едната и на другата страна. Развръзката, дошла през 1014 година, е последица от несполуката при Беласица. Скилица съобщава следното: Самуил решил да спре нападенията на византийските войски в българските предели, като издигне преградна стена в теснината при село Ключ. Всички опити на Василий II да премине преградата били отблъснати с големи загуби за византийците. Тогава пълководецът Никифор Ксифий намерил обходен път и нападнал българите в тил. Въпреки съпротивата и геройското държане на Гаврил Радомир, българските войски били разбити, а част от тях попаднали в плен. По нареждане на византийския император заловените български войници били ослепени, като на 100 души оставили един с по едно око за водач. Ослепените войници били изпратени на Самуил, който при вида им получил удар, след два дни починал на 6 октомври 1014 година. Скилица отбелязва, че ослепените българи били 15 000. В българските добавки към Еманасиевата хроника е посочена същата цифра, като разби цар Самуил, този Василий ослепи 15 000 българи. Кекавмен пък, който също така дава описание на битката при Беласица, определя броя на пленените и ослепени българи на 14 000. Зависимо от това, коя от двете цифри е по-точна, жестоката постъпка на византийския император му донесла прозвището българоубиец. Битката при Беласица била тежко военно поражение за българите, и то с големи политически последици. Починал българският цар Самуил, чието име станало символ на упоритата борба за запазване на независимостта. И макар заелият още на 15 октомври 1014 година престола Гаврил Радомир да не отстъпвал по пълководчески дарби на своя баща, предишната сила и мощ на българската държава не могли да бъдат възстановени. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.